რადიო თავისუფლება FM 107.4. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მოისმინეთ ახალი ამბები. დენ მოკრედ გაგაცნობთ უნთარეს ამბებს. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობამ გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა წარადგინა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. სოფლიოს ქრისტიანთა დიდი ნაწილი დღეს შობას აღნიშნავს. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი პაკისტანში ლაჰორში ჩავიდა მოულოდნელად. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაძრულებით გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა დღეს იქნა წარდგენილი საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ. ამ წარდგენას ხდომას, რომელზეც წარდგენა შედგა, პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. ღარიბაშვილი 23 დეკემბერს გადადგა თანამდებობიდან. კონსტიტუციის თანახმად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ოფიციალურად უნდა წარადგინოს ქვეყნის კანდიდატი პრეზიდენტმა, უნდა წარადგინოს ამ პროცედურის შემდეგ კანდიდატი მთავრობის შემადგენლობას დაასახელებს. გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი წარდგენა უდიდესი პასუხის მგებლობაა. მისივე განცხადებით, მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაზე მართველი გუნდი შეიკრიბება და იმსჯელებს. მან ვეთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვან დრამატულ ცვლილებებს არ უნდა ველოდ, თუმცა რაღაც ცვლილებები არ გამორიცხა. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე აირჩიეს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეს. მის კანდიდატურას 14 წევრიდან 10-მა დაუჭირა მხარი. საპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთ ლევან მურუსიძის არჩევის გამო იუსტიციის საბჭოს შენობასთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გამოეხმაურა მურუსიძის ამ დანიშნას.
ასეთი გადაწყვეტილების მიმართ მიუღებლობა ქართული საზოგადოებისა ამ დღეებში განსაკუთრებით ნათლად გამოჩნდა. ეს მიუღებლობა ყალიბდებოდა წლების განმავლობაში გამომდინარე იმ საქმეებიდან, რომლებმაც არა მარტო გაერთიანა ქართული საზოგადოება, არამედ გამაოგნებელი იყო სტრასბურგის სასამართლოსთვის. მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩემს მიერ დანიშნული ერთი წევრი და მე ერთი წევრის დანიშნვის უფლება მაქვს, ამ ერთმა წევრმა დატოვა ეს კენჭისხრა. სახელმწიფოს უზენაესი მიზანია სამართლიანი სასამართლოს ჩამოყალიბება. ეს არის ჩვენი ვალდებულება.
ეს განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილთან. მარგველაშვილმა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთ ლევან მურუსიძის არჩევის გამო. როგორც გითხარით, გამართა საპროტესტო აქცია მისი მონაწილეების განცხადებით. სანდრო გირგვლიანის, სულხან მოლაშვილის და სხვა საქმეებზე თავის დროზე გამოტანილი უკანონო გადაწყვეტილებების გამო მურუსიძის მოსამართლეობის უფლება არ აქვს. დღეს მსოფლიოს ქრისტიანთა დიდი ნაწილი შობას ზეიმობს. შობას აღნიშნავენ კათოლიკეები, პროტესტანტული ეკლესიები, ასევე მართლმადიდებელთა დიდი ნაწილი. ვატიკანში კათოლიკური ეკლესიის მამამთავარმა რომის პაპმა ფრანცისკემ საზეიმო ღვთისმსახურება ჩაატარა და სხვა შორის მან შემდეგი განაცხადა.
Non manchi il nostro conforto.
ჩვენი მხარდაჭერა არ უნდა მოაგდეს მათ, ვინც უკიდურეს სიღარიბეს ან ომს გაურბის. არა ადამიანურ პირობებში ხშირად სიცოცხლის რისკის ფასად უწევს მოგზაურობა. ღმერთი გადაუხდის მათ, კერძო პირებსა და სახელმწიფოებს, ვინც გულღიად მუშაობს დახმარება გაუწიოს და მიიღოს მიგრანტთა და ტოლვილთა დიდი რაოდენობა. ეხმარება მათ და მათ ახლობლებს შეიქმნან ღირსეული მომავალი და მათ მასპინძელ საზოგადოებაში, ინტეგრაციაში.
Della società che li ricevono.
რომის პაპმა მშვიდობისკენ მოწოდება გამოთქვა და მხარი დაუჭირა გაეროს მცდელობებს შეწყდეს კონფლიქტები სირიასა და ლიბიაში. და ბოლოს სულ მოკლედ უკრაინის პარლამენტმა 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა შეასრულა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი მოდი პაკისტანში ლაჰორში ჩავიდა. ეს მისი პირველი ვიზიტია იქ. შეერთებული შტატების ავიაციამ ორი საჰაერო იერიში განახორციელა ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში. თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue, yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, teeth police will come. Checking to see if every friend is listening. Don't be missing any spot, although tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a darling breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Is back. Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
near to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols by please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Yes, Christmas, my dear. Time of heaven to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never mind.
be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again.
Christmas in America, I need you in my arms, far away from
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио თავისუფლება _ge.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr işləyəcək? Prezidentin və Azadlıq qəzetinin bugün ad günüdür. Prezidentin 54, Azadlıq qəzetinin 26 yaşı tamam olur. Rövşən Rızayev öz qanun layihəsini izah edir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədr müavini Rövşən Rızayev ABŞ-da insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında qanun layihəsi hazırlayıb. Azərbaycan rəsmilərinin bildirməsinə görə başa vurmaqda olduğumuz 2015-ci ildə ölkədə inflyasiya 4% olub. İqtisadçılar inflyasiyanın bir neçə dəfə yüksək olduğunu düşünürlər. Bir neçə günə əhv fərmanı imzalanacaq, hüquq müdafiəçiləri vicdan məhbuslarının əhv olunmasını istəyirlər. Əhv məsələləri komissiyasına 22 nəfərli siyahı təqdim olunub. Siyasi məhbus ailələrində əhv gözləntisi hamı gözünü yoldan yığıb. Azadlıq Live-da günün sualı da Rövşən Rızayevin hazırladığı qanun layihəsi ilə bağlıdır. ABŞ-da insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında dinləyicilərimiz Facebook-da nə yazırlar? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin anadan olduğu gündür. Onun 54 yaşı tamam oldu. Bugün Azərbaycan ilk müstəqil və müxalif mətbu orqanlarından olan Azadlıq qəzetinin 26 yaşı tamam oldu. Qəzetin ilk sayı 1989-cu il dekabrın 24-də mərhum jurnalist Nəcəf Nəcəfovun redaktorluğu ilə çap olunub. Həmin gün Azadlıq qəzeti 200 min tirajla çıxdı. Son illər Azadlıq qəzeti böyük maliyyə çətinliyi ilə üzləşir, məhkəmələrə çəkilir, hesabına həbslər qoyulur, bir neçə dəfə bağlanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid hazırda xaricdə, əməkdaşı Seymur Həzi həbsdədir. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev Azadlıq radiosuna deyir ki, hazırda qəzet 26 yaşını 26 il bundan əvvəlkindən qat-qat çətin və mürəkkəb bir şəraitdə qeyd edilir. Onu da xatırladım ki, qəzetin ilk nömrəsi çapdan çıxanda hələ Sovet dönəmi idi, 1989-cu il idi. Azadlıq Live davam edir. İndi isə millət vəkili Rövşən Rzayevin təklif elədiyi qanun layihəsinə keçirik. Onun özü bunu nə ilə izah edir? Çünki bu qanun layihəsi sosial mediada eləcə də bir sıra politoloqlar arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri müavini Rövşən Rzayev dünən xəbər verdiyimiz kimi ABŞ-da insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında qanun layihəsi hazırlayıb. Sənəddə deyilir ki, ABŞ-la ticarət, energetika, hərbi və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığa son qoyulması üçün təkliflər hazırlanmalıdır. Sənəd layihəsi dekabrın 23-dən mediada və sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur. Qanun layihəsinin müəllifi Rövşən Rzayev dekabrın 29-da bu qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılmasını istəyir. Rövşən Rzayev Azadlıq radiosuna müsahibəsində bu layihənin layihəni hazırlama səbəblərindən danışır.
Məsələ ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ uğrunda mübarizə edən ermənilər tüm dünya ictimaiyyətinə çatdırıblar ki, Azərbaycanda insan haqları pozulub, heç bir halda Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycan tərkibində yaşaya bilməzlər. Təbii ki, bu bizi narahat etməyə bilməz. Bu, Christopher Smith erməni lobbisinin təkidi hesabına bu layihəni irəli sürüb və kongresdən keçirsə, onda elə əmələ gəlir ki, həqiqətən Azərbaycanda insan haqları pozulur və belə olan halda da Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycan tərkibəsində yaşaya bilməzlər. Mən də çox narahatam bu halım və ona görə də bildirmək istəyirəm ki, cənab Christopher Smith əgər həqiqətən də insan haqları ilə Azərbaycanda problem görürsə, nə səbəbə 1 milyon insan düyünləri qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşadığı halda bir dənə bu barədə reaksiya olmuyor. Ona görə də mən istəyirəm ki, bu ədalətli yanaşma olsun məsələyə. O başqa məsələdir. Yəni, mən də hesab edirəm ki, Christopher Smith daha yaxşı olar ki, Amerikada olan problemləri ilə bağlı mövqeyini səsləndirsin. Nə səbəbə Azərbaycanla bağlı bu fikrin söyləməlidir? Gələr sən belə narahatsın insan haqları ilə bağlı, buyur Amerikada bax məsələlərin həllində, buyur gəl 1 milyon qaçqınla bağlı mövqeyi səsləndir. Azərbaycan mənim vətənim, mənim və milyonlardan insanın vətənidir. Azərbaycanın düyünləri ən böyük varlığı onun azadlığıdır. Onun müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsidir. O ki, qaldı dövlətlər arasına, Azərbaycan dövləti ilə Amerika dövləti arasında çox normal işbirliyi var. Azərbaycan dövləti antiterror əməliyyatlarında bütün dünya ilə bir yerdə terrorun qabağını almağa öz imkanları çərçivəsində edə bilir. Və bu istiqamətdə mən ABŞ-dan və digər dövlətlərdən böyük dəstək gözləyirəm. Mən o hökumətin işidir, yəni o mənim işim deyil. Hökumət həmişə olduğu kimi düzgün qiymət verməyi bacaracaq. Ümrəm valla nə cür olar, reaksiya verəcəklər. O mənim səlahiyyətlərimdən biraz artıq səlahiyyətlər. Mən bilirsiniz, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm və mən hələ günə qədər heç bir sifariş nə almışam, nə vermişəm, nə də bu barədə mən ümumiyyətlə danışmamışam. Müstəqil adamam, mənim öz mövqeyim var və mən bilirəm nəyi, harada nə cür eləyirəm. Onun müəyyən detalları var, onu Allah qoysa hər şey bilir. Onlar ədalətli yanaşıblar məsələyə ki, burada başqa bir şey yoxdur və biz təbii ki, çox səmimi bu barədə ünsiyyətdə ola bilər. Bu əksinə elə məni qanı eləyən cavab. Yox, mən elə gəlir ki, biz işimizi davam eləməliyik və təbii ki, xoş məramlı bu münasibət də bizim üçün vacibdir. İnsan haqları ən mühüm hamil. Ən mühüm amil. Gəlir ki, müəyyən qüsurlardan kifayət qədər qorunur bəli.
Bunu millət vəkili Rövşən Rızayev deyir, o təklif elədiyi qanun layihəsindən danışır, ABŞ-da insan haqlarının vəziyyəti. Orada o cümlədən Azərbaycan hökumətinə təklif olunur ki, ABŞ-la energetika, müdafiə və s. sahələrdə əməkdaşlığı dayandırsın ABŞ-da insan haqları pozuntularına görə. Müxbirimiz onu da soruşurdu ki, yəni onun gözləntisi nədir, bunlar doğrudan mı dayandırılacaq? O da deyir ki, bunlar hökumətin artıq işidir, onun işi qanun layihəsini təklif eləməkdir. Eləcə də o, Amerika səfirliyindən bugün gələn reaksiyaya da münasibət bildirirdi ki, müsbət qarşılayıb. Amerika səfirliyinin reaksiyasında deyilirdi ki, insan haqları ilə bağlı məsələləri ABŞ bütün dövlətlərlə müzakirə eləməyə hazırdır. Azadlıq layihəsində günün sualı da elə bu qanun layihəsi ilə bağlıdır. Çünki bu qanun layihəsinin meydana çıxmağı bir mənalı qarşılanmır. Vətəndaş imzalı dinləyicimiz yazır ki, mən inanmazdım ki, bunlar bu qədər geri zəkalıdır. Dəhşət sadəcə. Onlara arada çatdırın ki, dünyanın birinci iqtisadiyyatı ABŞ-dır, sonra Çin və Avropa İttifaqıdır. Bunların ikisi ilə münasibətləri korlayırsansa, kimdən kömək gözləyirsən, ay hakimiyyət? Batmaqda olan Rusiyadan, legitim olmayan deputatlardan ancaq bu sözü eşitmək olardı. Akif yazır, Azərbaycan iqtidarında təmsil olunan şəxslərin siyasi mədəniyyətinin bu qədər aşağı olduğu məndə təəccüb doğurdu. Bunlar o qədər bisavat və düşüncəsiz insanlardır ki, Milli Məclisdə ABŞ-a qarşı sanksiyaların tətbiqi haqqında belə düşünürlər. Halbuki ABŞ-dan Azərbaycandan heç bir asıllığı yoxdur. Amma Azərbaycanın taleyi məhz qərbdən ABŞ-dan asılı olması məlumdur. Belə düşüncələr yalnız kör təbiilik əlamətidir. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti bunu göstərir. Mən azərbaycanlı olmağıma görə bu despotik korrupsiyonel rejimin rəhbərliyi elədiyi ölkənin vətəndaşı olmağıma utanıram. Bunu Akif yazır. Ziyad yazır. Bu deputatı milli qəhrəman eləmək lazımdır. Ondan yaxşı xarici işlər naziri də çıxar. Elnur yazır, hörmətli Azadlıq Radiosu mümkünsə aydınlaşdırardınız. Doğrudan mı ABŞ BMT-nin insan haqlarına aid 10 sənədini imzalanmayıb və istəmir? İkincisi, doğrudan mı ABŞ uşaq hüquqları ilə bağlı konvensiyaya qoşulmayıb və istəmir? Dollardan imzalı dinləyicimiz yazır, ey manat, sən nə qəribəsən. Türkoğlu yazır, bir məsəl var, deyir, qarışqa filə küsüb, ancaq filin bundan xəbəri yoxdur. Ölkə iqtisadiyyatı böhran içindədir, xalq təşviş içində, amma hökumət onu həll etmə yolları üçün qanun qəbul etmək yerinə dünyanın super gücü ABŞ-ı güya hədələməklə məşğuldur. Hələ bu yetməzmiş kimi həbsxanalı siyasi məhbuslarla doldurub, ABŞ insan hüquqlarının pozuntusu haqqında irad tutur. Atalar demişkən, öz gözündə teri görməyən özgəsinin gözündə çöp axtarır. Dəhşətdir, bunu Türkoğlu yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə qarşıdan gələn hazırda əhv gözləntisi böyükdür. Həbsxanada olanların yaxınları ümid edirlərmi ki, onlar bu siyahıya düşə biləcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dekabrın 24-də insan hüquqları üzrə birgeçi qrup Prezident yanında əf məsələləri komissiyasına 22 nəfərlik siyahı təqdim edib. Yaxın günlərdə komissiya görülən işlərlə bağlı prosesi yekunlaşdıracaq. Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə birgeçi qrupun cümə axşamı keçirilmiş iclası əsasən əf məsələlərinə həsr olunmuşdu. Bu vaxtda Azadlıq Radiosunun işçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva məlumat verib. Arzu Abdullayeva siyahıda kimlərin adının olduğunu bildirməsə də həbsdəki vicdan məhbuslarının, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının adlarının salındığını söyləyib. Əf fərmanının yaxın bir neçə gündə verilməsi planlaşdırılır. Orada olanları ad-bad deyə bilmərəm, siyahı 1-2 günə çıxacaq. Bunu Arzu Abdullayeva deyir. Müxbirimiz isə həbsdə olan vicdan məhbuslarının bəzi siyasi fəalların, insan haqları müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab elədiyi, beynəlxalq aləmin siyasi məhbus hesab elədiyi şəxslərin yaxınları ilə görüşüb. Nigar Yaqublu, həbsdə olan Müsavat Başqanı Mavini Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu deyir ki, o qədər də optimist deyil. O deyir ki, atasını azad edəcəklərinə o bir o qədər də inanmır. O, bir yaxınlarda olacağı gözlənən əhv fərmanında atasının adının çəkiləcəyini gözləmir. Ümitsizliyi Tofiq Yaqublunun məhkəməsi ilə bağlıdır. O deyir ki, Ali Məhkəmə Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovla bağlı qərar verdi. Onların işini yenidən apellyasiya məhkəməsinə göndərdi. 3 aydan çox vaxt keçib, amma hələ də heç bir proses başlamayıb.
Bizi hər bayramda nəvə olaraq əsrəfləri yenə gündəmdədir, amma sözsüz ki, bu qədər gündəmdə olmağına və bu qədər də israrlı dediyinə görə yəqin ki, əhv olacaq, amma bu Tofiq Yaqubluya şamil olacaqmı, ona heç bir ümidim, gümanım yoxdur. Çünki bildiyiniz kimi Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun məhkəməsi Ali Məhkəməsi oktyabr 13-də oldu və Ali Məhkəmənin qərarı ilə onların işi yenidən apellyasiya məhkəməsinə qaytardı və artıq 2 aydan çox vaxt keçdi və heç bir məhkəmə prosesi olmadı. Biz gözləyirik ki, o müddətdə apellyasiya şikayətinə təzədən baxar, yəni apellyasiya təzədən şikayətlə baxar. Ancaq apellyasiya məhkəməsi növbəti məhkəməni fevral ayının 25-nə təxirə salıb, yəni keçirib daha doğrusu. Yəni, bu da bizə güclə əsas verir ki, həmin əsrə Tofiq Yaqublun və məncə İlqar Məmmədovun adı olmasın.
Bunu Nigar Yaqublu deyir. İntiqam Əliyevin adı əfsiyasına düşməsə belə nə onun üçün, nə də ailəsi üçün psixoloji baxımdan dəyişən bir şey olmayacaq. Onun qızı belə düşünür. O deyir ki, fiziki baxımdan onun üçün çox şey dəyişəcək. Azadlıqda olanda işlərdən vaxt tapdıqca mütəmadi müalicələr alırdı. Həbsxanında isə səhhəti hər gün bir az da geriləyir. Orada müayinə müalicə tamamilə mümkünsüzdür. Nə vaxta qədər həbsxanada xəstəliklərinə dəf gələ biləcəyini bilmirik. Hər halda nə xəstəlikdən, nə də orada həbsxanada olmaqdan şikayətdənmir. Nərmin Kamil Soyun fikrincə hər dəfə hakimiyyətə yönələn təzyiqlərdən, bəyanatlardan, sanksiya xəbərlərindən sonra əflər təxirə salınır. O hesab edir ki, Avropa, Amerika ikili oyunlardan əl çəkib, real tələblər irəli sürsələr, hamı üçün daha yaxşı olar, nəinki sanksiyalar. Bunu Nərmin Kamil Soy deyir. Rəsul pozitivdir, əhv olmasa da ovqatı pozulmaz. Bir il 4 ay həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun ailəsi də gözünü əhv yolundan yığıb. 2 dəfə əhv fərmanı oldu, amma Rəsulun adı siyahıya düşmədi. Bunu onun qardaşı Sənan Cəfərov deyir. Onun sözlərinə görə Rəsulun həbsindən sonra ilk həftələrdə gözləntiləri var idi. Bugün Rəsulla görüşdüm, əhv barədə danışdıq, heç nə bilmir, dedi ki, yaşayarıq, görərik. Bir daha xatırladım ki, qarşıdan əhv fərmanı gəlir, həbsdə olanların yaxınları bu barədə nə düşünür, onlarla qısa söhbəti dinlədi, göründüyü kimi çoxları bu əhvdən əlini üzüb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı Azərbaycanda parlamentə təklif olunan qanun layihəsi də ABŞ-da insan haqları pozuntuları barədə dinləyicilərimiz bu barədə nə yazır? IE 100% imzalı dinləyicimiz bundan əvvəl səslənən Facebook-da yazılanlara reaksiya olaraq yazır ki, Allah canını sağ eləsin, ürəyimdən keçənləri yazdın. Azərbaycan heç vaxt müstəqil olmayıb tarix boyu. Bu, ən uzun sürən dırnaqarası müstəqillikdir. İndi yenidən Rusun altına düşəcəyik. Səda dayı yazır Bakıdan bu qanun layihəsinə nə qədər güldüm. Sən demə, Amerika Birləşik Dövlətlərində mətbuat azadlığı pozulurmuş, demokratiya ayaq altına alınıb, bunu da Azərbaycan deputatı deyir. Burada deyirlər ki, oğru elə qışqırdı, doğrunun bağrı yarıldı. Adil yazır Bakıdan, deputatlarımız Amerika iqtisadiyyatını çöhtürəcək. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə manat dollar məzənnəsinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın dollara nisbətən məzənnəsi 50% düşəndən sonra, bu dekabrın 21-də oldu, qiymətlər xeyli artdı, demək olar ki, bütün məhsullara, təkcə xaricdən gələnlərə yox. Azadlıq radiosunun müxbirləri Bakı sakinləri arasında sorğu keçiriblər ki, imkanları olsaydı, Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmova nə deyərdilər, nəyi soruşardılar?
Bir yol göstərsin, bir şey eləsin ki, cəmaat bir şey yaşaya bilsin də. Bəsdirində, uca baba burada, su. Uca cəmaat özüdür, yandırır da özüdür, atır da özüdür. Hələ o biri də mən olacağım deyəsən.
Pensiyaya çıxmaq lazımdır, bəs bir şey. Sayıd vaxtında işləyir də. Qoy cavanlar gəlsin, işləsin biləsin.
Mənim bankdə işim yoxdur, mən ona nə deyim? Ki, heç olmuyor bu kimin ki, kreditləri var, onların verilməsinə köməkli eləsin. Çünki cəmaat əziyyət çəkəcək, belə olmaz.
Bir köməkli gələsinlər ki, bu millət acından ölür uca.
Xalqımıza, millətimizə köməkli eləsin, dəstək olsunlar, dollarla olan ödənişlərə, müştərilərə köməkli eləsinlər.
Millətin qeydində qalan deyil.
Qırılırıq bizə, ya uğurluq eləməliyik, ya qeyb adam öldürməliyik. Başqa əlacımız yoxdur.
Köməkli eləsinlər, nəsə eləsinlər, nə isə eləsinlər, başqa nə deyim mi?
Ancaq kömək istəyirik, yəni xalqa. Bundan artıq nə deyə bilərəm?
Sözüm yoxdur, prosto.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bakı sakinləri Elman Rüstəmova Mərkəzi Bankın sədrinə nə deyərdilər? Azərbaycan rəsmilərinin bildirməsinə görə başa vurmaqda olduğumuz 2015-ci ildə ölkədə inflasiya cəmi 4% olub. Bunu dekabrın 23-də Milli Olimpiya Komitəsində bu il fəxrlənən idmançı və məşqçiləri mükafatlandırarkən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də dedi. Ancaq müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmlərə inanmırlar. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, inflasiya 4%-dən təbii ki, çox olub. Hazırda ABŞ-da olan başqa bir iqtisadçı Quba Dibadoğlu da deyir ki, inflasiya artımını dəqiq rəqəmlə ifadə etmək çətindir. Amma şübhəsiz ki, inflasiya daha yüksəkdir. Sadəcə Dövlət Statistika Komitəsi onu saxtalaşdıraraq həmişəki kimi aşağı elan eləyir. Quba Dibadoğlunun dediklərini iqtisadçı Natiq Cəfərli də təsdiqləyir. O deyir ki, iki rəqəmli olduğunu düşünür inflasiyanın. O da qeyd edir ki, yalnız alternativ hesablama sistemi ilə dəqiq rəqəm müəyyən etmək olar. Natiq Cəfərlinin fikrincə, inflasiya 11-12% olmalıdır. Real rəqəm budur. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bahçalarda
saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gergezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben ne gergezim, bilmirem özüm.
Kayız oldu uçtu gitti durna kadar. Çemenler rengini niye yitirdi? Yok olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler mingül bitirdi.
Saçlarına gürdü.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarım almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökünlə dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
falan telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak astıran.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asında. Olmur akı. Mobilde kulak astıran. Azadlığı mobilde tutu. Beş nece?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemeye olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık.
Azadlık yoktur. Azadlık ola da bilmez. İnsan ola da bilmez.
Amma ağır dertdir qorxum. Yaşamaq dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dertdir qorxum yaşamaq. Artıq yetər bu qorxum yaşamaq.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმენთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. Ის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.